Mazmur 133. Pasaduluran kang rukun. Kidung ziarah anggitane Prabu Daud. Saibo prayoga lan endae manawa para sadulur kang manggon saomah padha rukun. Iku kaya lenga cepat adi ana ing sirah kang dlewer marang jenggot, kang dlewer marang jenggote Imam Harun lan marang guloning jubai. Kaya dene ebune Gunung Hermon kang mudhun ing gunung-gunung Sion. Awit iya ana ing kono Pangeran Yehuwah anggone ndhawuhake berkah lan urip nganti ing salawase.